Արևձես մեր զրուցակիցն է ապրի Արմենիա կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Ինչու ակտիվացան սահմանային լարվածության մասին Բաքվից խոսակցությունները վերջին շրջանում։
Ցտում է, որ ստեղ գլխավոր գործոնը նաեա, որ չեն ուզում Ադրբեջանում, որ իրավիճակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի շուրջ դեեսկալացվի, ուզում են, որ գոնե ինչ-որ սենց կարելի այդ ձևակերպել, պատերազմի դուռը կիսաբաց մեկամնա։ Ինձ թվում է ստեղ գլխավոր պատճառը նաեա, որ առաջինը Հայաստանում միշտ զգան այդ Ադրբեջանից եկող ռազմական շանտաժը, ու իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանում, ասենք, չգնան էլի ինչ-որ քայլերի, որ Ադրբեջանը պատերազմ չսկսի։ Իրանք միշտ ուզում են սարքեն ռազմական վտանգավոր իրավիճակ Հայաստանի սահմաններում։ Ստեղ բնականաբար խնդիրը մի քիչ ավելի դժվար է, որտեվ բոլորը հասկանում են, որ մինչև COP29 կլիմայական համաժողովը պատերազմը դժվար կլինի Ադրբեջանի համար սկսել, համել կա դրսից ահագին դիրքորոշում, որ Ադրբեջանը լավ կլինի մինչև այդ կոպը ստորագրի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ կամ կոպի ժամանակ, հենց ու որ դա չլինի, ասենք, իսկ ես ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը այս պահին դեռ չի ուզում որևէ փաստաթուղթ Հայաստանի հետ ստորագրել, պետք են սենց գործիքներ։
Իսկ համաժողովից հետո այդ հավանականությունը նույնիսկ Երևանն է բարձր գնահատում, որ ռազմական գործողություններ կսկսեն, եթե հիշում եք Արտգործ նախարարության հայտարարությունը։
Այո, այստեղ մի բանն է ամենակ, որ ձմեռվա ամիսներն են գալիս կոպից հետո, որ եթե մենք վերցնենք, անցյալում Ադրբեջանը երբեք բարձր ակտիվություն ցույց չի տվել ձմռանը, դա չի նշանակում, որ հիմա նույնն է լինելու, բայց ինձ թվում է, որ իսկականից կսկսի լուրջ բարձրանալ պատերազմի հավանականությունը, կամ գոնե ինչ-որ մեծ սահմանային էսկալացիաների գարնանը 2025 թվի,
որ միջանցք բացեն։
Օրինակի համար դա ամենամեծ խնդիրն է, որ իրանք ուզում են լուծել, բայց իրանց դա անունը դրել ենք shopping list, ցուցակը ինչ են ուզում Հայաստանից, այնտեղ կան նաև ադրբեջանցի փախստականների հետ գալը Հայաստան, կա խնդիրներ Խոջալուի ցեղասպանության հետ ընդունելու և ներողություն խնդրելու նարատիվ նաև հնչեցվել է, ու ուրիշ բաներ, ու ամենա ինձ թվում է մեծ խնդիրը նաև, որ իրանք ուզում են, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոփոխվի, հայտնի այդ պահանջը, որը ինձ թվում է մինչև այդ պահանջը կա, ոչ մի պայմանագիր չի կարող ստորագրվել, որտեվ հիմա մեր կառավարությունը կարող է ուզենա փոխի այդ սահմանադրությունը, բայց ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարա ռեֆերենդումը այդ հարցով 600,000 կողմ ձայն Հայաստանում
ավելի,
որը ինձ թվում է, որ Ադրբեջանում էլ են հասկանում, ու այս գործոնը օգտագործում են ընդամենը նրա համար, որ այդ պրոցեսը կանգնի այս պահին։
Հետևաբար իրատեսական չէ նաև խաղաղության պայմանագրի կնքումը, այն ինչ որ էլի հայկական կողմն է ասում, ասենք հենց մեկ ամսում էլ կարող ենք ստորագրել։
Հա, այդ խոսակցությունը կդառնա ակտուալ այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը պատրաստ լինի համաձայնվի այն հայկական դիրքը քորոշման հետ, որ ասում է, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ գրած կլինի, որ ներքին որևէ օրենսդրական ինչ-որ նորմերը ավելի ցածր են իրանք լինելու, քան այդ պայմանագիրը, որ ստորագրվում է։
Արդյոք այդ հնարավոր հարցակումը այս անգամ կհանդուրժի Արևմուտքը, 20 թվականին աշխարհակական կարգը լրիվ իրենց օգտին էր Միացյալ Նահանգներում, նախընտրական շրջան Ռուսաստանը աչք փակեց, հիմա էլ է այդ մթնոլորտը։
Հիմա ստացվում է, որ 3-4 ամսից ավել գրեթե ոչ մեկ էլ չի կարում աշխարհում ինչ-որ լուրջ նախատեսել, դրա համար մենք այսօր ունենք իրավիճակ, որտեղ չգիտենք ով է ԱՄՆ-ում ելնելու նախագահ, ու ցավոք սրտի ոնց որ թե կարող է մեզ այդքան էլ ձերընտուչի, որ Դոնալդ Տրամպը լինի, ու այս վերջի իրադարձությունները այդքան էլ պոզիտիվ չեն հիմա երևում։
Նկատի ունեք բանավեճը
վերջում։ Հա, մեկա մինչև վերջ չենք իմանա ոնց կվերջան այդ պատմությունը, բայց այդ պատմությունն է, հա, Ֆրանսիայում էլ Մակրոնը 2.5 տարի լինելու է, բայց մենակ այդ ԱՄՆ-ի գործոնը արդեն ինքը Իրանով մեծ է, Պարսկաստանում թե հիմա ով է հաղթելու, ամենտեղ ինչ-որ փոփոխություններ են, Ուկրաինայի պատերազմը ուր կհասնի, եթե օրինակ Տրամպը լինի նախագահ, ոչ մեկ դրա պատասխանը չգիտի, դրա համար այդ ամեն ինչն էլ ազդում է մեր իրավիճակի վրա ռեգիոնալ, դրա համար այսօր նայելով մենք կարող ենք ասել, որ ապրիլին 25 թվի կարող է ավելի բարձր լինի էսկալացիա ռիսկերը, բայց դա շատ ինձ թվում է մակերեսային խոսակցություն ենք մենք հիմա վարում։
Առնվազն հիմա կարելի է միայն ասել, որ մինչև աշուն հաստատ Ադրբեջանը փորձելու է չստորագրել որևէ փաստաթուղթ։
Հաստատ այս բնագավառում ոչ մի բան չի լինում, բայց 80% կարանք ասենք, որ չեն ստորագրի, 80% էլ կարանք ասենք, որ պատերազմ կամ մեծ էսկալացիա չի լինի մինչև COP29-ը։
Երևանը առաջարկում է հետաքննությունների սահմանային միջադեպերի մեխանիզմ ստեղծել, և Եվրոպական միությունը արդեն աջակցություն է հայտնել, այդ ձևաչափը որպես կանոն ինչպես է աշխատում, օրինակ աշխարհում ինչ փորձ կա։
Ձևաչափը այս մեր պարագայում ինձ թվում է կաշխատի, մենակ եթե խաղաղության պայմանագիր լինի, այս մթնոլորտում, որ այսօր կա, Ադրբեջանը չի էլ համաձայնվելու այդ ամեն ինչին, որտեվ դա Հայաստանին ամենաձեռնտու էս պահին ցավոք սրտի։ Հայաստանը հիմա ագրեսոր չի, չի ուզում հարձակվել, չի ուզում խախտել սահմանային իրավիճակը, Ադրբեջանը հակառակ այդ գործիքները անդադ օգտագործում է, ու Ադրբեջանը ինձ թվում է, որ չի պլանավորում այդ գործիքից հիմա զրկվել, այդ սահմանային լարվածությունը ղեկավարելուց։ Դրա համար այս կարա աշխատի, մենակ եթե ինչ-որ ավելի մեծ փաստաթուղթ էլ լինի։
Դուք նաև Մինսկի խմբի լուծարումն եք համարում նախապայման, ի թիվս ձեր նշածների նաև սա է վերջերս ասում Ալիևը։
Այո, դա էլ նախապայմաններից մեկը, սա այն նախապայմաններից է, որ ասենք դրա մասին կարա ինչ-որ ինձ թվում է խոսակցություն լինի, եթե ասենք իսկականից մենակ դա լինի ու խաղաղության պայմանագիր, դա ինչ-որ իմաստ կարա ունենա, բայց ստեղ խնդիրն էնա, որ մինչ այս մոմենտ Հայաստանը համաձայնվել է մի քանի ինչ-որ բանի, ու դրանից հետո այդ շոպինգ լիստը մեկ-մեկ մեծանում է, փոխանակ փոքրանա, ախորժակը բացվում է, դրա համար լավ կլիներ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ ինչ-որ բաներ պայմանավորվեին, այդ փոխհատուցումները ինչ-որ անել, այդ ավելի ինչ-որ խելքին մոտ։ Հա, եթե կա խաղաղության պայմանագիր, Մինսկի խումբը կարա էլ երևի չլինի, որտեղ արդեն ինչ-որ բանի հասել են։
Ինչը և կարծես Երևանի դիրքորոշումն է, որ ինքնաբերաբար այո կլուծարվի, եթե փաստաթուղթը ստորագրվի։
Որովհետև հա, հիմա այդ խումբը նենց չի, որ ակտիվ է շատ կամ ինչ-որ ռեալ մասնակցում է պրոցեսներին, բայց ստացվում է, որ փաստացի միակ ձևաչափն է, որ օֆիցիալ ինքը ընդունված է բոլոր կողմերից
և մանդատ ունի։ Մինչև սահմանագծման մեկնարկը դուք մտահոգություն էիք հայտնում, որ դա կարող է տարածք բացել ադրբեջանցիների հետական ներխուժման համար, իսկապես դիրքային այդպիսի պայմաններ ստեղծվեցին։
Դե դիրքային պայմանները բնականաբար, եթե դուք տալիս եք ինչ-որ կտորներ տարածքի, որոնք առաջ ընդեղ գտնվում էին մեր զորքերը, ինչ-որ ինֆրաստրուկտուրա կար, դա գոնե առաջի մի քանի ամիսը ինչ-որ խնդիր կար աստո ստեղծի, մինչև օրինակի համար նոր ինչ-որ չի կառուցվել ինֆրաստրուկտուրա, ճիշտը կլինի ինֆրաստրուկտուրան սկզբից կառուցել, նոր այդ ամեն ինչ անել, բայց ստեղ ամենամեծ խնդիրը դա չի, խնդիրն է նա, որ մենք այդ դելիմիտացիան նույն անում ենք մենակ այն տեղերում, որտեղ որ Ադրբեջանին է ձեռնտու, ու բոլորը ինձ թվում է հասկանում են, որ դա զիջում է։ Իմ մոտեցումը դրան նաև, որ դրա մասին պետք է երևի ավելի բաց ու ճիշտ կոմունիկացնել, ինչի է դա տենց։
Այսինքն դուք կարծում եք Ադրբեջանը չի համաձայնվի այսպես շարունակել նաև սահմանի մյուս հատվածներում։
Դե հիմա եթե վերցնենք լոգիկան, եթե ուզենայինք կհավասար ինչ-որ պարտներների պատմություն սալներ գործընկերների, դա մյուսը ուրեմն պետք է գնայինք Ջերմուկի շուրջ, օրինակի համար դելիմիտացիա ու դեմարկացիա անենք, բայց բոլորս ինձ թվում է հասկանում ենք, որ դա չի լինելու, ու իրանք էլ դրա մասին խոսացել են ահագին, էլի որ պլաններ տենց իրանք չունեն այդ վերցրած տարածքներից շարժվելու դուրս։ Դրա համար ես ստեղ ճիշտ ասած դեռ չեմ տեսնում ոչ մի ուրիշ ձևի կարամասը, մինչև Հայաստանը այս վիճակում է գտնվում դիսբալանսային, ես չեմ սպասում մոտակա տարիները ոչ մի պոզիտիվ ինչ-որ մեծ իրադարձություններ Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ այդ պրոցեսում։
Ուրեմն ուժերի այդ բալանսի մասին խոսենք, ֆրանսիական զենքի վերջին պայմանագիրը այդ համատեքստում ինչպես է գնահատում, էական կանվան էիկան։
Եթե այդ 36 Սեզարի մասին է խոսքը, որը 36 թիվը գալիս է Le Monde 30 տվյալներից օֆիցիալ չի դա,
որ որոշ պատգամավորներ Հայաստանում հաստատել են
ասել։ Հա, մյուս կողմից օֆիցիալը բացի դրանից, որ 72 հատ Eurosat-ի ժամանակ վաճառել են ու այն մյուս 36-ը գիտենք ու դրա համար ստացվում է, որ ճիշտ է։ 36-ը բավականին լուրջ թիվ է, օրինակի համար Ֆրանսիայի բանակը մինչև 2022 թվի պատերազմը ուներ 64 հատ Սեզար Հրետանի համակարգ ընդամենը։ 36 հատ համակարգ, ինչն է ամենակարևորը, որ ես երևի այն քիչ դեպքերից է, որ Հայաստանը կարա ասի, որ աշխարհում ամենալավ տեսակի զենքն է գնել, որտեղ ասենք Ուկրաինայի մարտադաշտում Սեզարը հայտնի է նրանով, որ ամենաքիչ կորուստները ունի մնացած Հրետանու համալիրների հետ համեմատ։ Բարձր մոբիլություն ունի, հեռավորությունն է 40 կիլոմետրից ավել մաքսիմալ կրակի, լավ էլեկտրոնիկա բավականին, ու ինքը թեթև է, ասենք 155 մմ-անոց թնդանոտա, 52 կալիբր երկարությամբ փողով, որ ամենաերկարն է, որ լինում է այս պահին արևմուտքում, ու 17 տոննա քաշ ընդամենը, օրինակ նույն հիմիկվա ռուսական ակնային սաուն, Մալվայա կոչվում 152 մմ-անոց, համարյա 2 քաշնակ
կգնակի ավելի
30 տոննա է քաշը ստացվում, որը բնականաբար ազդելու է հենց այդ մոբիլության վրա շատ։
Դուք կարծում եք սա կարող է նաև այլ երկրների համար դուռ բացել, մասնավորապես եվրոպական, որոնք Ֆրանսիայի օրինակով մեծ նման նշանակության զենքեր կտան։
Ինձ թվում է, որ այո, քաղաքական կողմից սա շատ կարևոր դռներ է բացում, առաջի հերթին հենց Ֆրանսիայում ստացվում է, որ մենք այս պահին էլ ոչ մի սահմանափակում ոնց որ թե չունենք զենքի տեսականու հետ կապված, միակ սահմանափակումը նայա թե որ զենքը երբ կարան արտադրեն ու բերեն, որտեվ այս պահին աշխարհում իրավիճակը, որ ամեն ինչը հերթի տակ է, Գերմանիան կարող է մեր դեմ դռները բացի, բայց արդյոք մենք կարող ենք Գերմանիայից հիմա զենք գնել, եթե ասեն, որ չգիտեմ, օրինակ պրիմիտիվ Լեոպարդ 2 տանկ ուզենանք գնենք, ասեն 2032 թվին առաջի պարտիան օրինակի համար կստանանք, որտեվ ասենք չգիտեմ 600-ատի հերթ է, ասենք արդեն այդ վիճակն էլ շատ երկրներում կա, ու դրա համար ստեղ պետք է բավականին ծանր աշխատանք ու ճշգրիտ տանել, որ հասկանալ ոնց շարժվենք։
Հայաստանի հակաօթային պաշտպանությունը շարունակում է խոցելի մնալ։
Մենակ հակաօթային պաշտպանությունը չէ, եթե մենք վերցնենք այդ ռազմատեխնիկական իրավիճակը, մեծ գնումներ են արվել, մեծ պայմանագրեր են ստորագրվել տարբեր երկրների հետ, Հնդկաստանը գիտենք թերթերից, հնդկական Ֆրանսիան օֆիցիալն էլ գիտենք, բայց այդ ամեն ինչը ինձ թվում է բոլորը հասկանում են, որ հենց 1 տարի էլ չի, որ տևելու է, որ այդ ամեն ինչը արտադրեն ու ստեղ հայտնվի։ Նույնը հակաօթային պաշտպանության պահով կարելի ասել, հա, հնդկական մեդիայում օրինակ մեծ խմբականակի ակաշ սիստեմների մասին խոսքեր գնում, բայց դա էլ է տարիներ տևում, հաճախ այդ ամեն ինչը արտադրել է։
Դե երևի թե հայաստանցին ամենաշատը հետաքրքրում է անօթաչուների դիմացն առնելու ինչ-որ միջոցներ գտնվում են, թե ոչ։
Դա կոմպլեքսային լուծում է այդ անօթաչուների դեմ պայքարը, ու սենց ասենք այդ են եզակի բաներից է, որ ինձ թվում է աշխարհում ոչ մեկ այդ ռեցեպտը 100% անոց ոնց է պետք իրանց դեմ պայքարել չունել, որտեղ անօթաչու սարք ասելով իրանք շատ տարբեր են, ասենք մեր չսիրած Բայրակտար TB2-ը օրինակի համար ինքը բավականին մեծ թիրախ է, ու սովորական հոպ միջոցները իր այդ բավականին էֆեկտիվ կարում են պայքարել, ասենք ռուս-ուկրաինական պատերազմում ինքը էլ որևէ գործոն չի, շատ արագ իրենց ոչնչացրեցին, ասենք չգիտեմ սովետական բուկ տեսակի համալիրից խոսանք, ինքը որ մենք չունենք ցավոք սրտի 2020 թվին, ինքը բավականին լավ այդ թիրախների հետ կարում է հարցերը բոլոր լուծի։ Այստեղ ամենաճիշտը գտնել է բալանսը տեղականի ու դրսից գնումների, որ ամեն ինչ իրար հետ աշխատի, բայց ոչ մի երկիր հիմա աշխարհում չկա, որ ասի, որ ես այդ լրիվ լուծել եմ այդ հարցը։
Դուք բելարուսական զենքի նշանակությունը ինչպես եք գնահատում, հայտնի պոլոնեզները, որոնք Ադրբեջանը գնում է, որովհետև հիմա ես Երևան Մինսկ հեռակայս բանավեճի գլխավոր թեմաներից մեկը փաստորեն դա դարձավ, որ մեզ չեն տվել, այլ զինել են Ադրբեջանին։
Նենց չի, որ մենք այս ամեն ինչի մասին չգիտեինք ու ինչ-որ գաղտնիք կա, ասենք բոլորս շուտվանից գիտենք, որ օրինակ ՕՍԱ հակաօդային պաշտպանության համալիրները բավականին լավ մոդեռնիզացիա էին անցնում Ադրբեջանում, նոր տեսակի նաև ՕՍԱ-ի բազիսի վրա կառուցած ավելի նոր համալիր էին գնել, ստիլետ կոչվումը, պոլոնեզը բոլորը գիտեին, հիմա այդ որ տենց դարել է ինչ-որ հանրային թեմա, ինձ չի թվում, որ ստեղ նորություն ինչ-որ կա։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ ապրի Արմենիա կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։